Puheen aamu on käynnissä. Linda Vettänen on täällä, Juhani Kenttämä on täällä ja Juhani, toit mukanasi myöskin valtavan joukon ihmisiä.
Joo, meidän vieraita on paikan päällä. Täältä löytyy yhteistyöpedagogi Kaarina Huovinen sekä kokemusasiantuntija Riikka Nieminen ja meillä on tarkoitus puhua vammaisten henkilöiden työllistymisestä. Riikka, sä oot invalidisoitunut tuossa 26-vuotiaana ja sen lisäksi Kaarina, sä olet kuuro ja sen takia täällä paikalla on myöskin tulkki, joka tulkkaa sitten viittomakielisen vastaukset, mitä Kaarina meille antaa. Sä Kaarina kerrot, että sait vasta eilen iltapäivällä tietää, että Niina eli tulkki pääsee tänne radiohaastatteluun mukaan. Miksi näin myöhään? Mistä tämä epätieto oikein johtuu, koska tämä haastattelu on sovittu jo aikapäiviä sitten?
Joo. Nyt on semmoiset uudet säännöt, siis tulkkikeskuksesta ilmoitetaan edellisenä päivänä vasta 4 aikaan se, että kuka tulkki on tulossa. Ja mun mielestä se käytännön tasolla se on aika myöhään, että se pitäisi tietää jo aikaisemmin. Että sitten mun täytyy erikseen itse kysyä sitä, että onko tulkki tulossa ja kuka on, että koska tulkin pitää tietysti valmistautua myöskin töihin, että enkä mä voi suunnitella omaa elämääni niin, että edellisenä päivänä 4 riippuu se, mitä huomenna tapahtuu. Mutta niin tällä hetkellä tilanne on valitettavasti tämmöinen, että tulkin saattaa saada todella viime tipassa. Ja niin, tämä, ja mä en ole ainoa, siis kaikilla kuuroilla on tämä sama tilanne.
Oliko muuten erityisen haastavaa saada tulkki paikalle radiohaastattelu, jossa tietysti myös tulkin pitää omalla äänellä olla sitten julkisuudessa?
Joo, se varmaan vaikuttaa myöskin siihen, tilanteet vaikuttaa, että jos mä menen vaikka lääkäriin, niin sinne on varmaan helpompi saada tulkki, mutta riippuu aina tilanteesta, mutta niin totta kai jokaisella on oikeus osallistua yhteiskunnassa siihen sellaiseen elämään, mihin haluaa, että eikä vaan käydä paikoissa, jonne on helppo mennä tavallaan, että kaikki erilaiset tarpeet pitäisi ottaa huomioon ja myöskin haastavat vaikeat tilanteet on sellaisia, mihin olisi oikeus saada tulkki.
Miten nämä tulkkauspalvelut on sitten muuttunut? Sanoit, että nykyään on tällainen meininki. Mitä tässä on tapahtunut?
Tulkkausala on kilpailutettu ja viime vuonna alkoi, että oli se kilpailutus ja sitten 4 vuoden kaudeksi yleensä tehdään se sopimus ja säännöt aina muuttuu sitten, kun kilpailutuskausi vaihtuu, että aikaisemmin oli mun mielestä silleen, että tulkkivälitys olikin auki aina sunnuntaisin myös. Koska elämässä nyt tulee sellaisia tilanteita, että ei voi tietää, että maanantaina esimerkiksi pitää lähteä jonnekin, niin sunnuntaina voisit tilata tulkin, mutta se on nyt muuttunut, että sunnuntaina välitys ei ole auki ollenkaan, se on kiinni, että täytyy suunnitella jotenkin kauhean etukäteen omaa elämäänsä.
Mitä jos tulee,
yhtenä esimerkkinä vaan.
Mitä jos tulee äkillinen lääkärikeikka esimerkiksi sunnuntaina?
No joo, hätätilanteessa voi olla yhteydessä suoraan tulkkiin onneksi. Mutta muissa asioissa, jotka ei ole tällaisia elämää ja kuoleman kysymyksiä, niin niissä sitten vaan täytyy pärjätä.
Kuulevien maailmassa eletään ja siitä joutuu sitten varmasti aika paljon soveltamaan ja jopa kärsimään tästä tilanteesta. Mutta Riikka Nieminen, sä vammaudut 26-vuotiaana maastopalojen takia. Kerro, mitä oikein tapahtui?
Joo, silloin tuli Venäjältä näitä metsäpalosavuja tänne Suomeen ja mulla on astma ja sain sitten melkoisen kovia astmakohtauksia siinä pidemmän aikaa. Ja kävi niin, että mun rintakehän rustoliitos keskeltä siitä tulehtuu. Se on semmoinen Tietzen syndrooma. Ja se saattaa olla semmoinen, että se poistuukin, mutta että mulla se kipu jäi pysyväksi, koska mä en tiennyt, että jos kipua ei hoideta, niin se voi vaan jäädä päälle. Niin mulla on nyt sitten sen jälkeen ollut koko ajan kipua. Ja se haittaa sitä aika paljon oikeasti sitä arkiselviytymistä, että mun käsivoimat ei oikein toimi kunnolla. Ja että mulla menee myös sitten tasapaino, että nämä viestit tuonne keskivartalon lihaksille ei aina ihan mene perille, niin voi näyttää pikkasen juopuneen kävelyltä välillä. Ja ei sitä sitten oikein tietenkään pysty ja jaksa pidempään kävellä, että mä käytän paljon erilaisia apuvälineitä. Että mä oon täällä nyt tänään kävelykepin kanssa, mutta mulla on myös rollaattori, sen mä 28-vuotiaana. Ja sitten mulla on sähköpyörätuoli, millä mä pystyn sitten meneen kotoa vähän pidempiä matkoja, että se on kyllä avartanut elämää aika paljon.
No sä oot työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta teet kuitenkin jonkun verran töitä nimenomaan tämmöisenä kokemusasiantuntijana, mihin sulla on myöskin koulutusta. Ja Kaarina, sä opiskelet tällä hetkellä journalismia AMK:ssa ja myöskin mahdollisuuksien mukaan oot tehnyt paljon pätkätöitä ja kuitenkin työelämässä vahvasti pyrkii olemaan kiinni. Mutta totuus on se, että vammaisista suomalaisista henkilöistä työelämän ulkopuolella on 80%. Työllistymisaste on huono verrattuna koulutustasoon, koska 60% vammaisista ihmisistä, joilla on toimintarajoite, on keski- tai korkea-asteen koulutus, kuten teilläkin. Mistä tämä epäsuhta teidän mielestänne oikein johtuu, Kaarina?
No, mä luulen, että suurin syy siihen on ennakkoluulot. Että, no, ennakkoluulot liittyy tiedon puutteeseen yleensä. Ja se tiedon puute on semmoinen, mikä sitten taas niin kuin, no, tää on vaan mun mielipide, mutta se tiedon puute on mun mielestä se, mikä aiheuttaa sen ongelman. Että tavallaan yhteiskunnan rakenne on sellainen, että tiedotusta ei näy. Ihmiset ei saa sitä tietoa, joka aiheuttaa sitten sen jotenkin virheelliset mielikuvat esimerkiksi siitä, minkälaisia vammaiset on. Ja voi olla, että näin, että erilaiset vammaisryhmät, niin heillä tämä työllisyysprosentti vaihtelee. Että 80% on tämä kokonaisuudessaan tämä työttömyysprosentti, mutta voi olla, että esimerkiksi kuuroilla ja sokeilla ne prosentit on erilaisia, että ryhmän sisäisiä vaihteluita on varmaan myös.
Riikka.
Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä kuule Kaarin sun kanssa, että nuo ennakkoluulot on varmaan aika tiukassa. Ja tämän sanon ihan sen tähden, että mä oon itse ollut yrittäjä nuorempana, ennen kuin mä oon invalidisoitunut tämän kivun takia, niin en kyllä silloin tiennyt tosiaan asiasta. Ja se, mitä mä en tiedä, niin sehän aina vähän pelottaa, niin että sitä on vaikeampi lähestyä, niin eipä sen takia löydy ehkä rohkeutta myöskään kohdata sitä asiaa.
Niin olisitko sä yrittäjänä itse palkannut esimerkiksi?
No kun mun tarvii kyllä myöntää, että musta tuntuu, että... Ihmisen. Niin, en varmaan olisi. Niin, ja että en tiennyt silloin esimerkiksi sitä, että niin kuin ainakin 90% niin kuin manuaalisen pyörätuolin käyttäjistä kävelee. Että se tuntuu aina siltä, että kun näkee joku pyörätuolissa, että se on nyt jotenkin lopullista ja kaameita. Niin kuin, että, niin.
Mut minkälaisia nämä ennakkoluulot, mitä esimerkiksi sinä Riikka olet kohdannut, jotka liittyy siihen, että sinua esimerkiksi pidetä työkykyisenä?
No kyllähän mä oon itsekin ollut tietoinen siitä, että mä koko ajan ollut mitenkään täysin työkykyinen tässä näin, mutta että nyt entistä enemmän koko ajan. Mutta että sitten huomaan myös siinä, että kun mä käytän aika laajasti näitä eri apuvälineitä, niin ihmiset suhtautuu muuhun eri tavoin silloin, kun mä oon kävelykepin kanssa liikenteessä. Tai verrattuna just sit siihen, että mä oon sähköpyörätuolilla. Että musta tuntuu, että ihmiset pitää mua vähän tyhmänä, kun mä oon siinä. Että puhutaan niin kuin ohi, eikä uskalleta kohdata. Ja sitten ihan silleen, käytännössä, mikä oikeasti haittaa mua vähän sen, on se, että kun ihmisille, niin kuin minullekin on lapsena opetettu, että vammaisia ei saa tuijottaa, niin mua ei nähdä silloin, niin kukaan ei tuo vaan ovea silloin, kun mä oon sähköpyörätuolin kanssa liikenteessä, mutta kävelykepin tai rollaattorin kanssa, niin vielä tulee paljon niin kuin notkeammin avaan sitä ovea, että vaikka tiedän kyllä, että se avun pyytäminenkin on vaikeaa.
Niin, mutta mikä siinä sähköpyörätuolissa, eihän siinä mitään nappia ole, joka avaa ovia?
Ei todellakaan.
Oletko sitä yhtään pohtinut, mistä tämä johtuu?
Siis mua ei vaan nähdä, kun ei saa tuijottaa, kun sit siinä pisteessä näyttää jo niin vammaiselta. Ja voi olla, että ihmiset ajattelee, että jos ne sanois vaikka mulle jotain, että eihän ne tiedä, että kykeneekö mä vaikka puhuun. Tai että sehän on varmaan vähän pelottavaa kohdata sellaista.
No, minkälaista näkemistä sä itse toivoisit siihen, että kun sä liikut vaikka sillä sähköpyörätuolilla? Koska siis tiedät, mullekin on opetettu, että ei saa katsoa ja ei saa pahemmin kyselläkään mitään niistä ihmisistä, jotka istuu pyörätuolissa.
Joo, aivan. Se on yleensä hisseissä monille vanhemmille jotenkin ihan kaamea tilanne, kun mä tuun sinne ja niitä lastenrattaat siinä, kun niiden lapset kyllä saattaa kysyä.
Niin.
Että ei siinä ole mitään pahaa, itse en koe näin. Ja että useilla, joilla vammaisilla on kyllä sellainen, että ei saa tulla auttaan, että he haluaakin selviytyä itse. Mutta te voi tietenkin aina tarjota, että hei, että voisinko mä avata tämän oven sulle. Niin sitten se on aika ystävällistä ja kivaa ja kaikki varmaan saa hyvän mielen semmoisesta.
No millaisiin asenteisiin ja tilanteisiin, Kaarina, sä olet törmännyt henkilökohtaisessa työelämässä tai opiskellessa tai kun oot hakenut töitä kuurona henkilönä?
Musta tuntuu, että asenneteet on vaihdellutkin aika paljon. Osalla asenne on tosi hyvä, että oon huomannut, että niin, heillä on ollut sitten tietoa asioista. He on ehkä tavannut jonkun kuuron joskus aikaisemmin tai heillä on suvussa ollut joku viittomakielinen tai näin, että silloin heillä on niinku asenne kohdallaan, kun se tietoa löytyy. Mutta sitten osa tuntuu silleen, että he on mua kohtaan niinku, no, vähän sellainen jopa välinpitämättömiä, että vähän sitten mitä Riikka sanoi tuossa, että niinku näkymätön. että aha, viittomakielinen ja kuuro, okei, joo, selvä ja ohi. Että ei haluta niinku kohdata jotenkin ollenkaan, että sitten tulee semmoinen aika ulkopuolinen olo. Ja Riikan kanssa ollaan tosi samaa mieltä kyllä siitä, että kannattaa niinku rohkeasti lähteä kohtaamaan, eikä lähteä sellaisella välinpitämättömällä asenteella, koska se pahentaa sitä tilannetta. Mutta näistä ennakkoluuloista, niin no, työelämässä, niin joku voi esimerkiksi luulla, että firmassa, että työnantajan pitää maksaa se tulkki, mutta se ei pidä paikkaansa. Että Suomessa on silleen tosi hieno hyvinvointivaltiojärjestelmä, että työnantajan ei tarvitse sitä tulkkauspalvelua maksaa, että yhteiskunta peittää ne kulut. Eli meidän yhteisillä verorahoilla ne tulkin kustannukset sitten maksetaan, että siitä ei tarvitse esimerkiksi olla huolissa.
Niin ja sama on kyllä kanssa, että jos tarvii sinne työpaikalle jotain muita, niin kuin vaikka tämmöisen liikuntaesteen takia, niin tehdä jotain muutostyötä tai tällaista, niin niihin voi myös saada ihan hyvin rahoitusta aivan muualta, että ei ole työnantajan ongelma sitten. Ja myös tuetaan aika paljon kyllä tätä vammaisten työllisyyttä joillain tämmöisillä rahoilla, mutta että itse kokisin, että olisi kauhean ihanaa, että vammaisia ihmisiä arvostettaisiin ihan ihmisinä sen verran, että sitä työtä voitaisiin tarjota ihan normaalilla palkalla. Kerta mietistä löytyy sellaisia osaajia, ammattitaitoisia ihmisiä, jotka olisivat hirveän motivoituneita tekemään sen työn. Kerta, jos ei siihen ole ollut aikaisemmin mahdollisuutta, niin se semmoinen näytön paikka voi olla aika mahtava kokemus ja mahdollisuus niin kuin osoittaa itsensä myös yhteiskuntakelpoiseksi.
Mitä mieltä te olette niistä puheista, kun esimerkiksi ajatellaan, että helpotetaan vammaisten henkilöiden palkkaamista sillä, että heille maksettaisiin sitten niin kuin pienempää palkkaa?
No en koe, että se olisi kauhean hyvä ratkaisu just tämän tavallaan tämän arvostusasian kannalta. Ja sitten esimerkiksi kehitysvammaisille voidaan tällä työosuusrahaa maksaa tämmöinen 7 € per päivä siitä työsuorituksesta, että kuka muu lähti 7 € duuniin joka päivä. Mutta että sitäkin tiettyne ihmiset lähtee, koska olisi tämmöinen mahdollisuus. Mutta että se voi myös vääristää esimerkiksi kilpailutilannetta alueella. Jos toinen firma käyttää tällaista ja toinen ei, niin sitten tätä voi olla vähän halvemman työvoiman kautta vääristyä se myös.
Joo, mä oon samaa mieltä siitä, että miksi ei voitaisiin maksaa sitä ihan samaa palkkaa kuin muillekin, että toki ihmisten taidot vaihtelee, tiedot vaihtelee, kyvyt vaihtelee, se, että minkä verran jaksaa tehdä töitä, niin voi olla sitten vaikka osa-aikainen työsopimus tai kokopäiväinen työsopimus niille, ketkä pystyy ja jaksaa sen, että se mun mielestä sen ei pitäisi vaikuttaa siihen palkkaan sen vammaisuuden, että samanarvoisia ihmisiä tässä ollaan.
Puheen aamun vieraana kuuro yhteisöpedagogi Kaarina Huovinen sekä invalidisoitunut kokemusasiantuntija Riikka Nieminen. Työnantajalle voi olla iso kynnys nykyään jotenkin palkata ketä tahansa. Puhutaan paljon kustannustehokkuudesta, joka sanelee monen yrittäjän päätöstä ja riskejä ei haluta ottaa ja ollaan koko ajan aika tiukassa tilanteessa. Tämmöisiä puheita ja tämmöisiä paineita varmasti monella yrittäjällä on, niin miksi työnantajan kannattaisi vakavasti harkita vammaisen henkilön palkkaamista työtehtäviin, kun hakujana olisi sitten myöskin ei-vammaisia?
No se vammainenhan saattaa hyvin olla se kaikkein paras työntekijä. Siinähän ei ole mitään estettä sille, etteikö näin olisi. Ja että sehän voi olla firmalle iso haitta, jos palkkauksesta hoitava henkilö on ennakkoluuloinen, että siinä voidaan menettää aika isoja etuja myöskin. Että.
Mun mielestä moninaisuus työyhteisössä, niin se on ihan mieletön rikkaus. Että se antaa niin kuin se antaa sinne firmalle ja työnantajalle, organisaatiolle niin kuin tosi hyvää menestymisen mahdollisuutta, että yrityksessä on erilaisia näkökulmia, erilaista kokemusta ihmisillä, niin se laajentaa selkeästi esimerkiksi vaikka sitä kohdeyleisöä sillä firmalla, että työntekijöiden moninaisuus niin näkyy myöskin sitten ulkopuolelle firmaa ja asiakkaat on helppo samaistua sellaiseen yritykseen, kun siellä on monenlaisia ihmisiä, että työelämän vaikeudet voi olla sitten myöskin sellaisia, että ne motivoi vammaista ihmistä tekemään niin kuin parempaa työtä, joka vaikuttaa myöskin siihen koko yrityksen menestykseen.
No minkälaisia urahaaveita sulla, Kaarina, on?
Mä opiskelen nytten journalistiikkaa ja tulevaisuudessa haluaisin työllistyä tälle alalle kyllä, mutta sen tarkempaa en vielä osaa sanoa, että aika avoimin mielin suhtaudun tulevaisuuteen ja katson, että minkälaista työtä toivottavasti vastaan tulee.
No Kaarina, sä olet sanonut, että Suomessa yleinen holhoava asenne haittaa vammaisia henkilöitä enemmän kuin auttaa. Mitä sä tällä tarkoitat?
Mä tarkoitan sillä sitä, että no esimerkiksi mun kokemukset vaikka koulussa. Musta tuntuu, että multa ei vaadittu yhtä paljon verrattuna niin kuin muihin, siis yleisopetuksessa. Että kuurojen opetuksessa mun mielestä taso on vähän alhaisempi, että ei vaadita saman verran, että voi te kuurot, teillä tulee olemaan tosi vaikeeta ja että te voi oppia niin paljon asioita ja vähän sellaista niin kuin voivottelua. Mm. Osa opettajista oli totta kai aivan loistavia, mutta se yleisilmapiiri oli sellainen, että meiltä ei vaadittu kauhean paljon ja vähän sellaista niin kuin hyssyttelyä ja sitten mulle ei itselläni ole tätä tapahtunut, mutta jotkut joillekin on tapahtunut sitä, että sanotaan jopa, että sun kannattaa varmaan mennä eläkkeelle niin kuin suoraan, että ei jotenkin kannusteta osallistumaan yhteiskuntaan. Ja vammaistuki on semmoinen, että kun vammaistukea saa, niin ei sun tarvitse töihin mennä, että sä voit jäädä eläkkeelle, kun sä pärjäät sitten kuitenkin. Että tämmöistä niin kuin vähän laiskistavaa asennetta. Ja siis, no, arvostan toki esimerkiksi näitä tulkkipalveluja, mitä on käytettävissä, se on niin kuin loistava, mutta enemmän voitaisiin ehkä kannustaa kaikkia osallistumaan täysin valtaisina yhteiskunnan jäsenenä.
Oletko todennut, Riikka, samaa?
No vähän semmoista vähättelyä on kyllä tietenkin, ja sitten esimerkiksi mä mietin tota, että eihän se vammaistuki kyllä ole kauhean iso raha, ettei sillä nyt niin kuin oikeasti mitään asuntolainaa on mahdollista ikinä hankkia itselleen, että monethan elää ikuisesti köyhyydessä just sen takia, että kun ei ole mahdollisuutta työskennellä, että ja se työn merkitys on kuitenkin aika iso ihan kaikille, että kaikki kaipaa sitä, että itsellä on jotain merkitystä ja että on joku niin kuin, että mua odotetaan nyt sinne töihin ja mulla on joku tehtävä, että sehän on hirveän inhimillistä. Ja sitten se on jotenkin aika raakaa, että siitä niinku rajataan ulkopuolelle aika reilusti heti, jos on jotakin ongelmaa. Ja ei ihmiset ole pelkästään niinku terveitä tai sairaita muutenkaan. Että siinä niinku tämä työelämä muuttuu koko aika ja silpoutuu erilaisiin osiin ja näin. Että mä luulen, että se tuo ehkä enemmän jatkossa myös mahdollisuuksia siihen, että niinku myös vammaisille löytyy enemmän töitä. Ja totta kai kaiken pitää muuttua mukana ja nyt voi olla, että jollekin työnantajalle saattaa saada vähän sosiaalisia kultatähtiä siitä, jos ne palkkaa sitten vammaisia. Että mä luulen, että se voi olla tavallaan myös maineille ihan semmoinen hyvä asia.
Miten sun työelämä, miten sun työura on sujunut? Onko sen jälkeen, kun oot vammautunut, sä oot nyt siis tämmöinen koulutettu kokemusasiantuntija myös vähän niin kuin alueen vastaava, eikö niin?
Kyllä joo, ja mä koulutan muita kokemusasiantuntijoita ja toimin aika laajasti ja niin kuin keskeisesti tässä kentällä ja se on ollut todella niin kuin mulle tärkeä ja mahtava asia ja käyn erilaisilla poliklinikoilla esimerkiksi ohjaamassa erilaisia ryhmiä ihan joka viikko monessa paikassa ja työskentelen sillä tavoin, että mulla ei niin kuin mitenkään täyspäiväistä työtä ole kyllä, mutta että teen suhteellisen paljon kyllä meihin muihin kokemusasiantuntijoihin verrattuna tätä työtä. Mutta että toivottavasti nämäkin hommat niin kuin enenee kerta. Tässä on semmoinen merkitys, että asiakkaan ääni pääsee oikeasti sitten kuuluviin ja palveluiden suunnitteluun. Ja itse olen päässyt esimerkiksi tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä lakipakettia valmistelemaan asiakkaan äänenä siellä. Ja kyllä huomaa, että jos ei ole yhtä vammaista niin kuin neuvottelupöydän ääressä, niin ei niitä asioita niin kuin osata huomioida silleen, niin kuin miten tämä tosielämä näitä asioita meille tuo eteen.
No Kaarina ja Riikka, te molemmat puhutte vammaisuuden normalisoinnin puolesta. Miksi se on tärkeää ja millä tolalla se tällä hetkellä Suomessa on?
No mä voisin ainakin kertoa siitä, että mä kävin viime kesänä tämmöisellä rockikonsertilla ja siellä oli sitten erikseen tämä tämmöinen vammaisten koroke, että pyörätuolillakin pystyisi näkemään sinne lavalle. Ja ne on usein monissa keikoissa ollut sille aika lailla vähän siinä keskellä, että sieltä vähän taaempaakin kyllä sitten näkee sinne eteen. Niin ne oli nyt laitettukin sinne ihan sivuun vessojen viereen. Että se oli mun mielestä ihan kaameita kerta tämmöiselläkin. Kaikella toiminnalla on mahdollista niin kuin normalisoida sitä vammaisuutta. Ja niin kuin eihän sieltä nyt oikeasti niin kuin näe. Ja sinne maksoi 20 euroa enemmän vielä se lippu sinne alueelle. Että niin kuin ei mitenkään kauhean yhdenvertaista kohtelua kyllä ollenkaan. Että tässäkin on tietenkin kaikilla keikkojen järjestäjillä vähän parantamisen varaa. Mutta että se, että se normalisoituu esimerkiksi meillä näkyy katukuvassa, saattaa törmätä vammaisiin ihan näin, että myöskin kuin silmiin katsoen tai sitten ohi tuijottaen, mutta että näin tapahtuu, että jos joku muistelee vaikka jotain ulkomaan lomamatkaansa, että montako vammasta tuli nähneeksi matkalla, että silleen huomaa, että Suomessa meillä on asiat aika kivasti. Että kyllä se, että miten meidän yhteiskunta pitää huolta heikoimmistaan, niin heijastaa mun mielestä sitten koko yhteiskunnan tasa-arvoisuutta.
Kaarina, miten sä koet?
Mä en tykkää sellaisesta ajatuksesta, että vammaisia pitäisi jotenkin leimata erilaiseksi, vaan jokainen on niin kuin yksilönsä, oma yksilönsä, että jollekin on sattunut tulemaan jonkinlainen este ja mun mielestä yhteiskunta voisi niin kuin etukäteen myöskin ehkäistä niitä esteitä, että esimerkiksi jos miksi rakennetaan hirveästi portaita taloihin tai näin, että etukäteen voitaisiin huomioida sellaiset asiat, että ei tarvitse jälkeenpäin lähteä sitten muuttamaan ja korjaamaan meidän vammaisten takia niitä. Ja esimerkiksi TV-tekstitys on sellainen, että jos kaikki ohjelmat olisi tekstitetty, niin sehän olisi ihan loistavaa. Että jotenkin, että asiat hoidettaisiin niin kuin ennaltaehkäistäisiin jotenkin niitä esteitä etukäteen, eikä niin, että tehdään nyt vammaisten takia jälkikäteen korjauksia. Mä en tiedä, tämä on vähän sekava ehkä tämä vastaus, ehkä te saitte tästä mun pointista kiinni. Mutta kuitenkin, niin mä luulen, että tämmöisen keskustelun kautta niin on hyvä lähteä, että ihan jo se, että mitä se vammaisuus tarkoittaa, kuka määrittelee vammaisen ja niin, että esimerkiksi itse mä en koe olevani vammainen, että mä koen olevani kieli- ja kulttuurivähemmistön jäsen. Niin, että niin. Ehkä kokemuksen kautta se tilanne muuttuu, että kun tulee joku, esimerkiksi jossain tiedotteessa ei ole tekstitystä, niin silloin mä koen itseni sillä hetkellä vammaiseksi, että se riippuu myöskin näkökulmasta, että tilanteet vaihtelee.
No mutta varmasti teidän tapaisia esikuvia myöskin tarvitaan ja siitä, että tätä tietoa viedään eteenpäin. Kiitoksia vierailusta yhteisöpedagogi Kaarina Huominen sekä kokemusasiantuntija Riikka Nieminen.
Kiitoksia.